Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek predstavnikom belgijskih oblasti in civilne družbe. Belgija, most za vzpostavljanje miru in spomin evropske celine. Sveti oče nenapovedano obiskal dom dejavne ljubezni mali sester Ubogi v Bruslu. Papež Frančišek katoliški skupnosti v Luksemburgu. Tolažiti in služiti po Marijinem zgledu in z njeno pomočjo.
Sveti oče je med srečanjem s predstavniki belgijskih oblasti in civilne družbe dejal, da je Belgija most, ki spodbuja dialog med civilizacijami. Spregovoril pa je tudi o zlorabah mladoletnih oseb, česar se cerkev mora sramovati in za kar mora prositi odpuščanja. Srečanje je potekalo na gradu Laken v Bruslju, kjer se je papež najprej sestal z belgijskim kraljem Filipom in premijejem Aleksandrom de Krojem. O Belgiji je govoril kot mostu in spominu evropske celine. Papež je spomnil na njeno posebno zgodovino, ko so takoj po koncu druge svetovne vojne utrujeni in izčrpani evropski narodi, ki so začeli resno pot pomiritve, sodelovanja in povezovanja, na Belgijo gledali kot na naravni sedež glavnih evropskih institucij, ker se je nahajala na prelomni črti med germanskim in latinskim svetom ter mejila na Francijo in Nemčijo, se je zdela idealen kraj, skoraj da sinteza Evrope, odkoder je bilo mogoče začeti njeno fizično, moralno in duhovno obnovo.
Si direbbe che il Belgio sia un ponte.
Lahko bi rekli, da je Belgija most med celino in britanskim otočjem, med germanskim in francoskim območjem, med jugom in severom Evrope. Most, ki omogoča, da se soglasje razširi in spori umaknejo. Most, kjer se vsak človek s svojim jezikom, miselnostjo in prepričanji sreča z drugim in si za način vzpostavljanja odnosov izbere govor, dialog in medsebojno podelitev. Belgija je most, ki pospešuje trgovino, vzpostavlja komunikacijo in spodbuja dialog med civilizacijami. Most, ki je nepogrešljiv pri vzpostavljanju miru in zavračanju vojne. Po papeževih besedah Evropa potrebuje Belgijo, da se spomni na svojo zgodovino, ki jo sestavljajo narodi in kulture, katedrale in univerze, dosežki človeške iznajdljivosti, pa tudi številne vojne in želja po prevladi, ki je včasih prerasla v kolonializem in izkoriščanje.
L'Europa ha bisogno del Belgio. Per portare avanti il cammino di pace.
Evropa potrebuje Belgijo, da bi nadaljevala pot miru in bratstva med narodi, ki jo sestavljajo, je poudaril Frančišek. Belgija opominja vse druge države, da ko na podlagi najrazličnejših in nevzdržnih izgovorov ne spoštujemo več meja in pogodb, ter orožju pustimo pravico, da ustvarja pravo in spodkopava veljavno zakonodajo, odpremo Pandorino skrinjico in vsi vetrovi začnejo silovito pihati, tresejo hišo in grozijo, da jo bodo uničili. Sloga in mir namreč ne pomenita zmage, ki je dosežena enkrat za vselej, ampak sta stalna naloga in poslanstvo, ki jo je treba gojiti ter zanju skrbeti ustrajno in potrpežljivo. Ko se človek neha spominjati preteklosti in se iz nje več ne uči, pridobi zaskrbljujočo sposobnost, da znova pade, tudi potem, ko se je končno že dvignil, ter pozabi na trpljenje in grozljivo ceno, ki so jo plačale prejšnje generacije. V tem smislu je Belgija še kako dragocena za spomin evropske celine. Zagotavlja namreč neizpodbitne argumente za razvoj stalnega in pravočasnega kulturnega, družbenega in političnega delovanja, ki bo pogumno in hkrati preudarno ter bo izključevalo prihodnost, v kateri bi ideja in praksa vojne ponovno postali realna možnost s katastrofalnimi posledicami. Belgija predstavlja poziv Evropi naj se vrne na svojo pot, naj ponovno vlaga v prihodnost in se odpre življenju in upanju, da bi tako premagala demografsko zimo in vojni pekel, so se glasile papeževe besede. V nadaljevanju je spregovoril o katoliški cerkvi, ki se zaveda, da je sveta, ukolikor jo je ustvaril Jezus, hkrati pa je krhka in pomankljiva, oznanja novico, ki srce lahko napolni z veseljem, S karitativnimi deli in mnogimi pričevanji ljubezni do bližnjega pa poskuša ponuditi konkretna znamenja za ljubezen.
Essa tuttavia vive nella concretezza delle culture.
Vendar pa, je nadaljeval Frančišek, živi v konkretnosti kultur in miselnosti določene dobe, ki jo pomaga oblikovati ali pa jo včasih na neki način podleže in vedno ne razume in ne živi evangelskega sporočila v njegovi čistosti in popolnosti. Cerkev je grešnica, je svetnica in grešnica, je izpostavil papež in pri tem spregovoril o zlorabah, o čemer sta med srečanjem govorila tudi belgijski premije in kralj. Cerkev živi v tem večnem sobivanju svetosti in greha, svetlobe in sence, pogosto z rezultati velike velikodušnosti in čudovite predanosti, včasih pa na žalost s pojavom bolečih protipričevanj.
Penso alle drammatiche vicende degli abusi sui minori.
V mislih imam dramatične dogodke v zvezi z zlorabami mladoletnih oseb, nadlogo, s katero se cerkev odločno spoprijema, tako da prisluhne ranjenim in jih spremlja ter izvaja celovit preventivni program po vsem svetu.
Fratelli e sorelle, questa è la vergogna.
Bratje in sestre, to je sramota, je dejal Frančišek. Sramota, ki jo moramo danes vsi vzeti v roke, prositi za odpuščanje in rešiti problem. Sramota zlorab mladoletnih. Gre za zločin, ki se ga cerkev mora sramovati in prositi za odpuščanje ter s krščansko ponižnostjo poskušati rešiti to situacijo in storiti vse, da se to ne bi več ponovilo. V cerkvi moramo prositi za odpuščanje. To je naša sramota in naše ponižanje. Papež pa je prav tako spregovoril o pojavu prisilnih posvojitev v Belgiji, do katerih je prihajalo v 50. in 70. letih prejšnjega stoletja.
In quelle spinose storie si mescolò l'amaro frutto.
V teh končljivih zgodbah se je grenak sad kaznivega dejanja in zločina pomešal z nečim, kar je bil žal rezultat miselnosti razširjene v vseh družbenih slojih, tako da so tisti, ki so ravnali v skladu z njo, mirne vesti verjeli, da delajo dobro otroku in materi. Pogosto so družina in drugi družbeni akterji, vključno s cerkvijo, menili, da je za odpravo negativne stigme, ki je v tistih časih žal prizadela neporočeno mater, v dobro obeh, matere in otroka, bolje, da se ta posvoji. Bili so celo primeri, ko nekatere ženske niso imele možnosti izbire, ali naj otroka obdržijo ali dajo v posvojitev. Sveti oče je dejal, da prosi Gospoda, da bi cerkev v sebi vedno našla moč, da razjasni stvari in se ne prilagaja prevladujoči kulturi, tudi kadar ta z manipulacijo uporablja vrednote, ki izhajajo iz Evangelija, kar pa povzroča trpljenje in izključevanje. Papeževe sklepne besede so bile molitev, da bi se voditelji naroda v pogledu na Belgijo in njeno zgodovino znali iz nje kaj naučiti in tako svojim narodom prihraniti neskončne nesreče in žalost. Molim, da bi državniki znali prevzeti odgovornost, tveganje in čast miru, ter da bi znali preprečiti nevarnost, sramoto in nesmiselnost vojne. Molim, da bi se bali sodbe vesti, sodbe zgodovine in Boga, ter bi spremenili svoje oči in srce in na prvo mesto vedno postavili skupno dobro.
Program papeža Frančiška je v petek 27. septembra po srečanju z oblastmi v gradu Leken vključeval več kot 5-urni odmor pred popodanskimi srečanji, a je kolona avtomobilov s papežem zavila v nasprotno smer od nunciature. Papeževe rezidence v teh dneh potovanja, da bi vstopila na ozke ulice Marlesa do doma svetega Jožefa. Ustanova, ki jo upravljajo male sestre ubogih in sprejema starejše ženske in moške, ki so resno bolni in imajo omejene ekonomske možnosti. Ljudje, ki so jih opozorile sirene in dolga vrsta črnih avtomobilov ter minibusov, so šli na ulice, da bi pozdravili papeža Frančiška, ki je prosil naj ustavijo beli Fiat Cinquecento, da bi pozdravil skupino otrok in žensko na koleni z rokami v obliki molitve. Avtomobil je zatem zavil in vstopil na dvorišče karitativne ustanove. Dve redovnici mali sester ubogih kongregacije, ki jo je ustanovila sveta Ivana Jugan, sta nemudoma pristopili k papežu, da bi mu rekli hvala za to presenečenje. Z veseljem je papež Frančišek odgovoril in hitro vprašal o njihovi kongregaciji. Sveti oče je zatem pozdravil in blagoslovil vse navzoče, tudi 102-letno gospo Zele in Agato iz Barija. Zagotovil jim je molitve in jih prosil, naj molijo zanj.
Sveti oče se je v četrtek 26. septembra popoldan v Luksemburški katedrali Notre Dame srečal s katoliško skupnostjo. Ob tej priložnosti je tamkajšnja cerkev začela tudi z obhajanjem Marijanskega leta. V svojem govoru se je papež Frančišek zaustavil ob besedah služanje, poslanstvo in veselje ter jih povezal z geslom obiska, da bi stregal. Po uvodni zborovski pesmi se je srečanje prečelo s pozdravom luksemburškega nadškofa kardinala Žana Kloda Hollericha, nato pa so sledila tri pričevanja in plesna predstava Laudato si, ki jo je navdihnilo življenje svetega Frančiška. Prvo pričevanje je prebral predstavnik mladih, za njim pa sta spregovorili še podpredsednica Škofijskega pastoralnega sveta ter predstavnica jezikovnih skupnosti. Sledil je govor svetega očeta. Ob uvodnih pozdravih in zahvalah je dejal, da je zelo vesel, da se lahko sreča s katoliško skupnostjo v čudoviti luksemburški katedrali v času, ko tamkajšnja cerkev obhaja pomenljivo obletnico.
Il nostro incontro avviene in concomitanza con un importante giubileo mariano.
Naše srečanje sovpada s pomembnim marijanskim jubilejem, s katerim se cerkev v Luksemburgu spominja 400 let pobožnosti do Marije Tolažnice žalostnih, zavetnice države. S tem nazivom se dobro ujema tema, ki ste jo izbrali za ta obisk, da bi stregal. Tolažiti in streči oziroma služiti sta namreč dva temeljna vidika ljubezni, ki nam jo je podaril Jezus, nam jo zaupal kot poslanstvo in pokazal kot edino pot do polnega veselja. Zato bomo čez nekaj trenutkov v molitvi ob odprtju Marijanskega leta prosili Božjo Mater, naj nam pomaga biti misionarji, pripravljeni pričevati veselje Evangelija ter upodobi naše srce po svojem, da bi služili svojim bratom. Lahko se torej zaustavimo in premislimo prav o teh treh besedah. Služenje, poslanstvo in veselje. Najprej služenje. Malo prej je bilo rečeno, da želi biti cerkev v Luksemburgu, cerkev Jezusa Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. Prav tako smo videli podobo svetega Frančiška, ki objame gobavca in oskrbi njegove rane. V zvezi s služenjem bi vam rad priporočil vidik, ki je danes zelo nujen. To je vidik sprejemanja. To storim tukaj med vami na poseben način, ker na tem področju vaša dežela ima in ohranja več stoletno tradicijo, kakor nas je spomnila sestra Marija Perpetua in kot je bilo omenjeno tudi v drugih pričevanjih v kriku Todos, Todos, Todos. Vsi, 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 ki se je ponovil ob različnih priložnostih. Da, duh Evangelija je duh sprejemanja, duh odprtosti do vseh in ne dopušča nikakršnega izključevanja. Zato vas spodbujam, da ostanete zvesti tej svoji dediščini, temu bogatstvu, ki ga imate, in svojo deželo še naprej spreminjate v prijazen dom za vsakogar, ki potrka na vaša vrata in prosi za pomoč in gostoljubnost. Še prej kot za dolžnost ljubezni, gre za dolžnost pravičnosti, kot je že dejal sveti Janez Pavel II, ko je spominjal na krščanske korenine evropske kulture. Prav mlade Luksemburžane je spodbudil, naj začrtajo pot za Evropo, ki ne bo samo Evropa blaga in dobrin, ampak Evropa vrednot, ljudi in src, kjer se bo evangelij podelil v besedi oznanila ter v znamenjih ljubezni, obe stvari. Poudarjam, ker je pomembno. Evropa in svet, v katerem se evangelij podeli v besedi oznanila, združeni znamenji ljubezni.
Questo ci porta al secondo tema, la missione.
In to nas privede do druge teme, poslanstvo. Kardinal Nadškof je malo prej govoril o razvoju cerkve v Luksemburgu v sekularizirani družbi. Ta izraz mi je bil všeč. Cerkev se v sekularizirani družbi razvija, zori, raste. Ni zazrta v lastni popek, žalostna, resignirana, užaljena. Namesto tega v zvestobi vrednotam vseh časov sprejema izziv, da bi na nov način odkrila in ponovno ovrednotila poti evangelizacije ter se od preprostega pristopa pastoralne oskrbe vedno bolj usmerja k misionarskemu oznanjevanju. In zato je potreben pogum. In da bi to storila, se je pripravljena razvijati. Naprimer, kakor nas je spomnila Kristin, na področju delitve odgovornosti in služb. ko hodi skupaj kot skupnost, ki jo znanja in za katero sinodalnost postaja trajen način odnosov med njenimi člani. Zelo lepo podobo vrednosti te rasti so nam pokazali mladi prijatelji, ki so predstavili nekaj prizorov iz mjuzikla Laudato Si. Bravo! Hvala za dar, ki ste nam ga podarili. Vaše delo, sad skupnega prizadevanja, pri katerem so sodelovali mnogi v Nadškofiji, je za vse nas dvojno preroško znamenje. Najprej nas spominja na naše odgovornosti do skupnega doma, čigar varuhi smo in ne vladarji. Poleg tega pa nas prav tako vabi k razmisleku o tem, kako takšno poslanstvo, če ga živimo skupaj, predstavlja samo v sebi čudovito zborovsko sredstvo, ki vsem govori o lepoti Evangelija. In to je pomembno za nas. To, kar nas spodbuja k misijonskosti, ni potreba po povečanju števila, po izvajanju prozelitizma, ampak želja, da bi čim večjemu številu bratov in sester posredovali veselje srečanja s Kristusom. In tukaj bi rad spomnil na lep izraz Benedikta 16. Cerkev ne raste zaradi prozelitizma, ampak zaradi privlačnosti. Onkraj težav je torej tukaj živa dinamika Svetega Duha, ki deluje v nas. Ljubezen nas spodbuja k oznanjevanju Evangelija tako, da nas odpira za druge. In izziv oznanjevanja nam pomaga, da rastemo kot skupnost. Pomaga nam premagati strah, da bi stopili na nove poti in nas spodbuja, da s hvaležnostjo sprejmemo prispevek vseh. To je lepa, zdrava, vesela dinamika, zato jo je dobro gojiti v nas in okoli nas. In tako pridemo do tretje besede – veselje. Ko je Diogo govoril o izkušnji svetovnega dneva mladih, je spomnil na srečo, ki jo je občutil na predvečer praznika, ko je skupaj s sovrstniki iz vseh okolij in držav čakal na naše srečanje, kot tudi na vznemirjanje, ko se je naslednje jutro zbudil obkrožen s toliko prijatelji. Ter na navdušenje, ki ga je občutil med skupno pripravo na Portugalskem in veselje, da se je po enem letu ponovno srečal z drugimi tukaj v Luksemburgu. Vidite, takšna je naša vera. Vesela. Plešoča, saj nam pravi, da smo otroci Boga, ki je človekov prijatelj, ki želi, da bi bili srečni in združeni in ki se ne veseli ničesar drugega tako kot našega zveličanja. In glede tega vas prosim, cerkvi škodijo žalostni, nadležni in dolgočasni kristjani. Ne, to niso kristjani. Prosim vas, imejte veselje Evangelija. To nam zelo pomaga verovati in rasti. V zvezi s tem bi rad zaključil tako, da spomnim še na eno lepo izročilo vaše dežele, o katerem so mi povedali. To je spomladanska procesija, ki na Binkošti poteka v Echternachu v spomin na neutrudno misionarsko delo svetega Willibrorda, evangelizatorja teh krajev. Po ulicah in trgih pleše celotno mesto skupaj s številnimi romarji in obiskovalci, ki se zgrinjajo tja in procesija postane en velik in edinstven ples. Spomnimo se, da je kralj David plesal pred Gospodom in to je izraz zvestobe. Odrasli in otroci vsi skupaj plešajo proti katedrali in izvedel sem, da letos celo v dežju, ter ob spominu na svetega pastirja navdušeno pričujejo, kako lepo je hoditi skupaj in se zbrati vsi kot bratje okoli mize našega Gospoda. In tukaj bi rad dodal samo eno besedico. Prosim, ne izgubite sposobnosti odpuščanja. Veste, da moramo vsi odpuščati. Vendar pa ali veste zakaj? Zato, ker nam je bilo vsem odpuščeno in vsi potrebujemo odpuščanje.
Care sorelle, cari fratelli.
Drage sestre, dragi bratje, lepo je poslanstvo, ki nam ga je zaupal Gospod, tolažiti in služiti, po Marijinem zgledu in z njeno pomočjo. Hvala vam posvečeni za delo, ki ga opravljate, bogoslovci, duhovniki, vsi. In tudi za velikodušno pomoč, ki ste jo pripravljeni podeliti s tistimi, ki jo potrebujejo. Kjer je pomoči potreben človek, tam je Kristus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.